Mēs zinām, ka principā tas aptieku pārklājums Latvijā ir ļoti labs. Ja mēs skatāmies uz iedzīvotāju skaitu, cik ir aptiekas, tad tas ir augsts un tā pieejamība medikamentiem ir laba Latvijā. Tas, ko mēs redzam kā problēmu, ka ir vietas, kur ir nu, šī konkurence, tad cilvēkam ir iespēja izvēlēties starp dažādām aptiekām un ir, diemžēl, parādījušās apdzīvotas vietas, kur šī konkurence nav pietiekami laba. Un sanāksmē piedalās arī konkurences padomu pārstāvi un tas jautājums, kā to varētu risināt, jo manā skatījumā tur, diemžēl, tie instrumenti ir konkurences padomes pusē. Otra lieta, kas tiek apspriest, ir tātad par cenām komplektā ar farmaceitiskās aprūpes kvalitāti, par to, kādā veidā tad iedzīvotājs tiek konsultēts par pirkto medikamentu un visu ar to saistītās lietas, un vai mums ir telpa vēl gala cenas samazināšanai. Tur ir priekšlikums par to, ka varētu veidot darba grupu attiecībā par to, kāda tad varētu būt cena un skatīties uz kompleksu cena plus apkalpošanas kvalitāte. Un te viens no jautājumiem ir, kādā veidā tiek referents medikamenti, lai viņi būtu aptiekā par to, ko izraksta ārsts, vai tur ir oriģināls vai starptautiskais nosaukums, jo nu, tas, ko uzrāda aptiekas, ka teiksim, ir vietas, kuras aptiekām nāk uz receptēs tikai oriģināla medikamentu nosaukumu, nevis tā kā ģenēriķi. Un tad tur ir vairāk jautājumu, kas šobrīd tiek atklāti apspriesti un uzsākta diskusija par to, nu, kā šos jautājumus risināt.